Lidia Barna din Arad citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 21, versetele 11, 15, 16, 18 și 21. Cetatea avea gloria lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, strevezie ca cristalul. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de stadii. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau egale. Cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Strada cetății era de aur curat, ca sticla strevezie. În al doilea studiu, cu aceeași temă, Ierusalimul Ceresc, ne vom ocupa de alte trei lucruri, de forma, dimensiunile și frumusețea lui. Să luăm mai întâi forma Ierusalimului Ceresc. Ioan Teologul a scris, cetatea era în patru colțuri, și lungimea ei era cât lărgimea. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau egale. Versetul 16. În acest verset avem două metafore. Prima metaforă este forma pătrată a cetății. Vizionarul a scris, cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. Și a doua metaforă este forma cubică a cetății. Vizionarul a scris, lungimea, lărgimea și înălțimea erau egale. Aici ni se pare că ne izbim de o mare dificultate, fiindcă niciun lucru nu poate să aibă în același timp mai multe forme. Și atunci, cum a putut Ierusalimul Ceresc să fie și pătrat și cubic? Răspunsul este că Ioan Teologul nu a văzut, coborându-se din cer, o cetate reală, ci el a văzut în viziune noul Ierusalim în forma unor imagini simbolice. Este adevărat că niciun lucru și nicio persoană nu pot avea în mod real mai multe forme, ci numai din punct de vedere metaforic. Spre exemplu, Domnului Iisus i s-a atribuit în același timp și metafora de leu, leul din seminția lui Iuda, Apocalipsa 5:5, și metafora de miel, mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat și care ridică păcatul lumii, Apocalipsa 5, 6 și 12, Ioan 1:29. Dumnezeu i-a arătat în viziune lui Ioan Teologul că Ierusalimul Ceresc avea mai întâi forma pătrată. Unii comentatori sunt de părere că Ioan Teologul ar fi redat noul Ierusalim după tiparul Babilonului antic, ca un contratip al cetății cerești, deoarece el avea forma pătrată de 100 de kilometri fiecare latură, ziduri înalte de 100 de metri, 100 de porți de aramă și, prin mijloc, curgând râul Eufrat. Noi respingem această opinie, pentru că nu Ioan Teologul a descris Ierusalimul Ceresc după imaginația lui, ci Dumnezeu i l-a prezentat în viziune. Dumnezeu a arătat vizionarului Ierusalimul Ceresc în forma pătrată, fiindcă pătratul era în antichitate simbolul desăvârșirii. Filozofii Platon și Aristotel ne spun că grecii numeau oamenii buni om la pătrat. Toți anticii și-au imaginat că cerul este o boltă solidă, iar astrologia păgână credea că cerul este pătrat. Tăblița de pe pieptarul marelui preot, pe care erau scrise numele celor 12 seminții ale lui Israel, trebuia să fie pătrată. Dumnezeu a spus lui Moise să fie în patru colțuri, lungimea ei să fie de o palmă și lățimea ei tot de o palmă. Exod 28:16. Această formă pătrată o găsim mereu și în viziunile prorocului Ezechiel, cu privire la Ierusalimul nou și la templul cel nou. El a scris în legătură cu altarul de jertfă. Vatra altarului avea o lungime de 12 coți, o lărgime de 12 coți și cu cele patru laturi ale lui făceau un pătrat, 43 cu 16 și 48 cu 20. Unii împărați din lumea antică aveau pretenția că au atins desăvârșirea în glorie, putere și prosperitate. De aceea, ei și-au construit capitalele în forma pătrată. Istoricul grec, Herodot, ne-a relatat că împărații Babilonului, în aroganța lor, au fost primii care și-au construit capitala în forma pătrată. Și alți istorici ne spun că Ninive era al doilea oraș care și-a permis să-și reconstruiască zidurile în forma pătrată. Dumnezeu, când i-a prezentat în viziune lui Ioan Teologul Ierusalimul Ceresc în forma pătrată, i-a arătat că Babilonul și Ninive nu mai au fost construite în forma pătrată, dar ele n-au atins desăvârșirea, nici chiar în frumusețe și bunuri materiale, ci numai capitala cerului este perfectă. Și a doua formă pe care Ioan Teologul a văzut-o, că o avea Ierusalimul Ceresc, era cubică. Dacă în Grecia, cât și aproape în toată lumea antică, pătratul era simbolul perfecțiunii, atunci, cu atât mai mult, cubul este simbolul unei desăvârșiri cu mult mai semnificative, îndeosebi la evrei. Dumnezeu a spus lui Moise următorul lucru în legătură cu altarul de tămâiere. Altarul să-l faci din lemn de salcâm, lungimea lui să fie de 5 coți și lățimea lui de 5 coți. Altarul să fie în 4 colțuri și înălțimea lui să fie de 5 coți. Exodul 27:1. Dar lucru cel mai interesant este că Sfânta Sfintelor din templul lui Solomon, în care intra marele preot o singură dată pe an și care era simbolul prezenței lui Dumnezeu de pe pământ, avea și ea forma unui cub perfect. În 1 Împărați 6:20 scrie: locul preasfânt avea 20 de coți lungime, 20 de coți lărgime și 20 de coți înălțime. Pe timpul când Ioan Teologul a scris Apocalipsa, Ierusalimul zăcea în ruine și, cu toate acestea, rabinii credeau ferm și învățau poporul că el va fi rezidit pe toată suprafața Israelului, că zidurile lui se vor întinde de la Damasc la Iope, punctul cel mai sudic al țării, și de la Iope și până la punctul cel mai estic al pământului sacru, și că acest zid se va înălța până la noi, ceea ce înseamnă la evrei până la tronul lui Dumnezeu. În tractatul Baba Batra 75b din Talmudul evreiesc scrie că în Ierusalimul nou prezența lui Dumnezeu se va simți tot așa de bine ca în Sfânta Sfintelor din templul lui Solomon. Prorocul Ezechiel și-a focalizat toată narațiunea din viziune spre templu, pe când Ioan Teologul, spre deosebire de prorocul Ezechiel, s-a ocupat numai de cetate, pe care mai întâi a descris-o că era în forma unui cub perfect și apoi ne-a spus că în ea nu era niciun templu. Din tot ce am spus până acum, vedem că atunci când Dumnezeu i-a prezentat în viziunea lui Ioan Teologul Ierusalimul Ceresc în forma cubică, i-a arătat că în capitala cerului va fi o desăvârșire divină din toate punctele de vedere. Prezența lui Dumnezeu și relația lui cu noi vor juca rolul cel mai mare în această perfecțiune din Ierusalimul Ceresc. Toate laturile regulate ale capitalei cerului nu ne arată numai că aici totul este egal de perfect în puritate și frumusețe, ci cu atât mai mult că aici locuiește Dumnezeu, că aici prezența Lui se simte și persoana Lui se vede, că aici îl poți întâlni chiar și pe stradă și că cetatea întreagă este însuși casa Lui. În al doilea rând, acest text se ocupă de dimensiunile Ierusalimului Ceresc. Ioan Teologul a scris: îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de stadii, versetele 15 și 16. Comentatorul Walvoord spune că trestia era unitatea de măsură a evreilor pentru lungime și era de 10 picioare, ceea ce înseamnă 3 metri și 25 de centimetri, pentru că un picior are 32,5 centimetri. În limba greacă, cât și în versiunile Bibliei, versiunea internațională nouă, versiunea autorizată a lui King James, versiunea lui Moffat, standardul nou american, versiunea standardul revizuit și în versiunea germană a lui Martin Luther, nu scrie adverbul aproape, ca în traducerea lui Cornilescu, și a găsit aproape 12.000 de prăjini, versetul 16. Apoi, pentru cuvintele noastre, 12.000 de prăjini, scrie atât în textul grecesc, cât și în versiunile, versiunea internațională nouă, versiunea standardul revizuit și în versiunea rusească, 12.000 de stadii. Un stadiu este egal cu 200 de metri. În versiunea autorizată a lui King James scrie 12.000 de farlongs. Un farlong are 201 metri. În versiunea lui James Moffat și în standardul nou american scrie 1500 de mile. O milă este de 1 km și 609 metri. În versiunea nouă curentă scrie că distanța unei laturi din Sfânta Cetate este cât ar merge un om pe jos timp de 50 de zile. Toate acestea, transformate în unitatea noastră de măsură universală și modernă, ne dau 2500 de kilometri. Ori 2500 de kilometri, cât are o singură latură a Ierusalimului Ceresc, ne spune Barclay, este distanța dintre Londra și New York, peste Oceanul Atlantic, sau, după cum zice Morris, este distanța dintre Londra și Atena. Dar comentatorul Alexander ne spune că dacă am așeza această cetate pătrată și cubică în Europa, ea s-ar întinde de la Belfast la Gibraltar și de la Varșovia la Atena. Suprafața Ierusalimului Ceresc, a spus Barclay, este de 5.760.000 km2. Sau, cum scrie în al 13-lea volum de predici intitulat The Preacher's Outline, predicile din Apocalipsa, că volumul capitalei cerești este de 5 bilioane de kilometri cubici. Hendrickson a explicat că numărul 12.000 de stadii al lungimii, lărgimii și înălțimii cetății lui Dumnezeu se formează din 12 ori 1000, că 12 se formează din 3 ori 4, că 3 simbolizează Sfânta Treime și 4 preînchipuie cele 4 puncte cardinale sau întreaga creațiune, iar numărul 1000 se formează din 10 la puterea a 3-a, că 10 este simbolul totalității și că 10 ori 10 egal 100 și 100 ori 10 egal 1000, care simbolizează totalitatea totalității. Astfel, numărul 12.000 de stadii, fiecare latură a cetății lui Dumnezeu, reprezintă atingerea scopului Sfintei Treimi în ce privește completitudinea și desăvârșirea bisericii din împărăția cerului. Acest lucru este în concordanță cu ceea ce am învățat când am abordat studiul Identificarea celor 144.000 de pe muntele Sion, volumul 3, studiul 10. Mântuitorul a formulat acest număr astfel și l-a transmis lui Ioan, teologul, în Apocalipsa. Zidul Ierusalimului Ceresc are 12 porți, pe care scrie numele celor 12 seminții ale lui Israel. Pe temeliile acestui zid scrie numele celor 12 apostoli și că înălțimea lui este de 144 de coți. Deci, 12 porți pe care scrie numele celor 12 seminții ale lui Israel, ori 12 temelii pe care scrie numele celor 12 apostoli, este egal cu 144 de coți pe care îi are zidul care include în cetatea de aur pe toți răscumpărații lui Dumnezeu, dintre evrei și dintre neamuri. Și cei 144 de coți ai zidului sunt înmulțiți cu cifra 1000, întreaga sumă a completitudinii, și ne dau numărul 144.000, simbolul inclusivității încetate a bisericii adunate în glorie din toate veacurile și din toate națiunile pământului. Cele patru laturi ale Ierusalimului Ceresc sunt orientate spre cele patru puncte cardinale, ca să invite pe toți oamenii din toate națiunile pământului. Iar dimensiunea cetății lui Dumnezeu este imensă, ca să încapă toți oamenii care doresc să intre. Mântuitorul a numit cetatea aceasta Casa Tatălui. Evanghelistul Ioan a scris că Domnul Iisus a zis apostolilor: în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. 14, versetele 2 și 3. Și în al treilea rând, acest pasaj ne vorbește despre frumusețea Ierusalimului Ceresc. Ioan teologul a scris: având gloria lui Dumnezeu, lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, strevezie ca cristalul. Cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Strada cetății era de aur curat, ca sticla strevezie. Versetele 11, 18 și 21. Aceste versete ne arată trei lucruri în legătură cu frumusețea cetății cerești. Mai întâi, că cetatea era de aur. Vizionarul a scris: cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Versetul 18. Pe pământ nu și-a construit încă nimeni un palat de aur, nici chiar cei mai bogați împărați și imperatori. Numai poporul evreu a avut în Ierusalim un edificiu al cărui fațadă de la răsărit era poleită cu aur și al cărui acoperiș era din acest metal prețios. Și acesta a fost templul care, datorită și acestui fapt, era renumit în toată lumea și era considerat ca una dintre minunile lumii. Istoricul evreu Iosif Flavius, ca un martor ocular, a descris astfel templul lui Rod, scriind: exteriorul templului, care nu are niciun neajuns, uimește orice privire a celor ce îl văd. Acoperișul lui este făcut din plăci de aur, reflectă lumina soarelui la răsăritul și apusul lui atât de puternic, încât trecătorii trebuie să-și ia privirea de la el. Când te uiți la acest templu de la distanță, el pare ca un munte acoperit cu zăpadă, pentru că chiar și aurul pare alb, ca pietrele albe și marmura albă în care abundă. Închei citatul. Și naosul templului lui Solomon era acoperit complet cu aur. Întâi Împărați 6:20. În antichitate, sticla nu era transparentă. Sticla străvezie era foarte rară și extraordinar de scumpă și ea se folosea numai pentru curțile împăraților. Dacă în acel timp sticla întunecoasă echivala cu aurul, un kilogram de sticlă valora cât un kilogram de aur, atunci ne dăm seama cât de mult costa sticla curată. Vizionarul nu ne spune numai că în Ierusalimul Ceresc toate clădirile sunt din aur, ci el mai face precizarea în descrierea sa că ele sunt construite din aur curat, care este curat ca sticla străvezie din palatele împăraților. Dacă naosul templului era acoperit cu aur și fațada lui era poleită cu acest metal prețios, care simbolizau casa lui Dumnezeu, atunci, cu atât mai mult, Ierusalimul Ceresc, care este casa reală și eternă a lui Dumnezeu, este construită în întregime din aur curat. Acolo, toți copiii lui Dumnezeu vor locui în palate de aur curat și ceresc. Câți n-au pe pământ nici chiar casă de cărămidă? Atunci însă, Dumnezeu ne-a arătat că va oferi tuturor copiilor lui palate de aur în capitala cerului. Al doilea lucru care ni se arată în legătură cu frumusețea cetății lui Dumnezeu sunt străzile de aur. Vizionarul a scris: strada cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. Versetul 21. În templul lui Solomon, naosul a fost pardosit cu aur, atât Sfânta Sfintelor, cât și sanctuarul. În Întâi Împărați stă scris: a acoperit pardoseala casei cu aur în partea din fund și în față. 6:30. Dacă Sfânta Sfintelor, care era simbolul prezenței lui Dumnezeu de pe pământ, și sanctuarul în care intra câte un preot ca să tămâieze și să mijlocească înaintea lui Dumnezeu erau pardosite cu aur, atunci, cu atât mai mult, capitala cerului, unde locuiește Dumnezeu în mod real și unde copiii lui au ajuns în prezența sa, ca preoți adevărați și împărați, este pavată cu aur curat. Aici, din nou, vizionarul ne-a spus că aurul era curat, de aceea l-a comparat cu sticla străvezie, care era transparentă și cea mai prețioasă. Comentatorul Matthew ne spune că fiii împărăției lui Dumnezeu sunt chemați la cea mai mare cinste, ca să moștenească Ierusalimul Ceresc și să calce pe străzi de aur. Și al treilea lucru care ne arată frumusețea cetății de aur este strălucirea ei. Ioan Teologul a scris: având gloria lui Dumnezeu, lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Versetul 11. Cornilescu a tradus grecescul foster, lumină. Numai că foster nu înseamnă lumină, ci strălucire și sclipire. Fos înseamnă lumină. Astfel, vizionarul n-a spus: lumina cetății era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul, ci el a zis că sclipirea ei era ca a unei pietre prea scumpe, ca a unei pietre de iaspis, străvezie ca cristalul. Când am tratat studiul intitulat Tabloul prezenței lui Dumnezeu, volumul 2, studiul 2, am văzut că filozoful Platon, care a trăit în secolul al V-lea înainte de Hristos, a zis că în antichitate erau trei nestemate supreme și că unul dintre acestea era iaspisul, care, fiind un cristal translucid, se aseamănă foarte mult cu diamantul nostru modern. Avea culoarea în general albă, avea diferite unghiuri, oferea ochilor o varietate mare de culori vii și că strălucea foarte puternic. Am văzut în acest studiu, din declarația istoricului evreu Iosif Flavius, că dacă plăcile de aur de pe acoperișul templului reflectau așa de puternic și grațios lumina soarelui, atunci ne putem imagina, așa după cum ne-a declarat vizionarul, cu cât mai puternic și mai grațios reflecta toată cetatea de aur o lumină care emana din Dumnezeu și din miel. Ioan Teologul a spus că cetatea de aur strălucea în mii de culori la lumina lui Dumnezeu și a mielului, întocmai ca un iaspis cu unghiurile lui. Vizionarul a scris în 21:23: cetatea n-are nevoie nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează gloria lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Slava lui Dumnezeu implică mai întâi lumină și strălucire. Valvurd numește gloria lui Dumnezeu suma perfecțiunii lui infinite. Astfel, cetatea de aur, în toată strălucirea și splendoarea ei, reflectă tot ce este Dumnezeu și mielul.
Oceanul infinit cu valuri, grija m-a cuprins, plutesc spre cal. oceanul infinit cu valuri, noaptea m-a cuprins. Plutesc spre casă, obosit, sunt deznădăștuit. Privesc în noapte, singur sunt, n-am niciun ajutor. Lovit de valuri, sunt Iisus, vino, fii salvator.
Viața mea, Iisuse,
te voi binecuvânta,
te voi binecuvânta.
Ești speranța mea, Iisuse, chiar te simt că sunt în frânt,
chiar te simt că sunt în frânt.
Te rog, nu mă lăsa singur.
Salvatorul meu iubit.